ሮሜ ምዕራፍ 3
አይሁዳዊ ሙኻንዳአ ረብሑ እንታዩ ግርዘትከ እንታይ ጥቅሙ ብኹሉ ወገን ብዙሕዩ ቅድም ኹሉ ቃል እግዚአብሔር ናዓቱም ይብሕድር ዝተባሃቦም ካብኣቶም ዘይኣምኑ እንተሃልዮምከ እቲ ናታቶም ዘይምእማን ነቲ ናይ እግዚአብሔር ተኣማንነት ዶ ኸንቱ ይገብሮ እዩ ኣይገብሮ ከምቲ
ብቃልካ ክትጸድቕ ኣብ ፍርድ እውን ክትረትዕ ኢኻ
ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኩሉ ሰብ ሓሳው እኳ እንተኾነ እግዚአብሔር ግና ሓቀኛ እዩ እቲ ኽፍኣትና ጽድቂ እግዚአብሔር ዝገልጽ ካብ ኮነም እንታይ ንበል እግዚአብሔር ብቝጣዓኡ ክቐጽዕ እንተለኸ ዓማጽ ማለት ድዩ ከመዘራርባ ሰብ እዛረበ ኣለኹ ኣይፋሉን ከመይ ኢሉ ደኣ እግዚአብሔር ንዓለም ምፈረዳ ሓሰተይ ንሓቂ እግዚአብሔር ዝገልጽን ንኽብሩ እውን ዝውስኽን ካብ ኮነ ደኣ ስለምንታይ ከም ሓጥእ ኮይነ ዝፍረድ ከምቲ ገሊኦም ጽቡቕ ምእንቲ ኽንረክብስ ክፉእ ንግበር ከም ዝበልና ገይሮም ከካፍኡና ጸርፉና ስለምንታይ ደኣ ከምኡ ዘይንብል ነዚኣቶም ዝፍረዶም ፍርዲ ቅኑዕ እዩ እንታይ ደኣ ይኹን ካብኣቶም እንሕሸሉ ዶለና የብልናን ኣይሁድ ኮኑ ኣሕዛብ ኵላቶም ኣብ ትሕቲ ሓጢኣት እዮም ኢልና ኣቐዲምና ኸሲስናዮም ኢና እሞ መጽሓፍ ከምዙ ከም ዝብል
ሓደ እኳ ጻድቕ የለን ሓደ እኳ የለን ዘስተውዐሉ እውን ሓደ እኳ የለን ንእግዚኣብሔር ዝደልዮ የለን ኵላቶም ዓመፁ ኵላቶም እውን ሓቢሮም ስሓቱ ጽቡቕ ዝገብር እውን የለን ሓደ እኳ የለን ወረረኦም ኽፉት መቓብር እዩ ብልሳኖም ይሽፍጡ ኣብ ትሕቲ ኸናፍሮም ሕንዝ መንደላይ ተመነሉ ኣፎም መርገምን ምረትን ዝመልአ እዩ ኣእጋሮም ደም ንምፍሳስ ቕልጡፋት እየን ኣብ መንገዶም ዕንወትን መከራን ኣሎ ንመንገዲ ሰላም እውን ኣይፈልጥዋን እዮም ኣብ ቅድሚ ዒንቶም ፍርሓት እግዚኣብሔር የለን
እንሆም በኣር ኵሉ ሰብ ዘመኻንዮም ምእንቲ ክስእን ኵሉ ዓለም እውን ኣብ ትሕቲ ፍርዲ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ምእንቲ ክፈልጥ እቲ ሕጊ ዝእዝዞ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ስለዙ ሥጋ ዝለበሰ ዅሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሕጊ ብምፍጻም ዝጸድቕ የለን ሕጊ ኃጢአት ከም ዘሎ የፍልጥ እዩ እሞ ሕዚ ግና ከምቲ ሕግን ነቢያትን ዝመስከርዎ ብዘይ ሕጊ ሙሴ ዝኾነ ጽድቂ እግዚኣብሔር ተገሊጾሎም ኵሎም እቶም ዝኣምኑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝጸድቁ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እዩ ኣብዙ ኣፈላላይ የለን ኵሎም በዲሎም እዮም ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ጐዲልዎም እዩ በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ድኅነት ብኸምኡ ብጸጋኡ ይጸድቁ እዮም እሞ እግዚአብሔር ከዓ ጽድቁ ምእንቲ ኸርኢ ነቲ ቅድም ዝተገበረ ኃጢአት ብመለኮታዊ ትዕግሥቱ ይቕረ ኢሉ ብደሙን ዝኣምን ኵሉ ንክርስቶስ መተዓረቒ ገይርዎ እዩ እሞ ኣብዚ ዘመን እዙ ዝገልጾ ዘሎ ኸዓ ንሱ ጻድቕ ከም ዝኾነ ነቲ ብኢየሱስ ዝኣምን ኵሉ እውን ከም ጸድቕ ምእንቲ ከርኢ እዩ ትምክሕትና ደኣ ኣበይ ኣሎም ንሱ ተሪፉ እዩ ሕጊ ብምፍጻም ድዩ ኣይኮነን ብእምነት እዩ ሰብ ሕጊ ብምፍጻም ዘይኮነስ ብእምነት ከም ጸድቕ ንፈልጥ ኢና እሞ እግዚኣብሔር ናይ ኣይሁድ ኣምላኽ ጥራሕ ድዩ ናይ ኣሕዛብ እውን ኣምላኽ ዶ ኣይኮነን ናይ ኣሕዛብ እውን እባ እቲ ንግሩዝ ብእምነት ንዘይግሩዝ እውን ብእምነት ዘጽድቕ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ እምበኣር ንሕጊ ብእምነት ነፍርስ ዲና ዘለና ኣይፋልናን ሕጊ ደኣ ነጽንዕ እምበር